Dobré odpoledne, dobrý večer. Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu, který pro vás chystá Politický institut Topas. A na dnešní naše povídání jsem si dovolil pozvat velmi milého hosta, prezidenta Svazu obchodu a cestovní ruchu, pana Tomáše Prouzu. Dobrý podvečer a děkuju, že jste si na nás udělal čas.
Dobrý podvečer a moc díky za pozvání.
Pane prezidente, ta první otázka, která mě napadá, v posledních 2-3 měsících se nám v českých médiích zvedl počet epidemiologů bez lékařského vzdělání a vzhledem k tomu, že Svaz obchodu a cestovního ruchu vašimi ústy komentoval poslední epidemická opatření, tak jsem se chtěl zeptat, jestli už i Svaz obchodu a cestovního ruchu patří mezi české epidemiology.
To nepatří, ale já beru to, co teď prožíváme, jako takovou předčasnou univerzitu třetího věku, protože nikdy mi nenapadlo, že budu mít v telefonu kontakty na asi 5 epidemiologů, na několik virologů, na spoustu hygieniků. Dělám věci, které člověk asi před rokem ani netušil vůbec nic. Ale vedeme to taky k tomu, že se i po tom roce jako pořád ptám, protože jako je to vidět na tom českém mediálním prostoru. Každý říká něco jiného a my si musíme udělat prostě nějaký závěr z toho, co slyšíme. Je tady řada extrémů. Vlastně chybí jako ten jako rozumný střed, kde by se všichni ti lidé mohli potkat. A to je něco, co se snažíme. Proto říkáme, že dá se asi hledat cesta, jak část ekonomiky postupně bezpečně otevírat, ne dneska, v situaci, kdy to leze nahoru, ale je potřeba se na to připravit, je potřeba mít plány a hlavně je potřeba, aby i vláda konečně přiznala, kde jsou ty hlavní problémy a obchody a to prostě rozhodně nejsou.
Vy jste komentoval, naposledy jsem slyšel vaše vystoupení v médiích, že vláda vlastně navnadila obchody k tomu, že budou opatřený a potom tuhle tu naději zhatila tím, že rozhodla, že se nic otvírat nebude. Znamená to, že byste si nepřál veřejnou diskuzi k opatřením, která teprve jako vznikají nebo se plánují? Je to volání po tom, aby opravdu byly oznamovány opatření teprve, až budou hotovy, aby k ním neprobíhala žádná diskuze předtím?
Ne, přesně naopak, protože když si vzpomenete, tak to, že se otevřou obchody, najednou z ničeho nic, minulé pondělí vystřelil Karel Havlíček, řekl to do několika médií, v situaci, kdy my jsme netlačili na to, aby se obchody v tuhle tu chvíli otvíraly, nikdo jiný vlastně o tom nemluvil. Najednou se přišel Karel Havlíček, na 2 dny si vzal mediální titulky z pohledu politické práce a těch okamžitých bodů to bylo asi zajímavé. Ale vedlo to jenom přesně k tomu, co kritizujeme. S nikým to dopředu nekonzultoval, dokonce ani s ministerstvem zdravotnictví ne. Vybudil tím obrovské naděje, protože to od začátku prezentoval jako naprosto hotovou věc. Nakonec i minulou středu s tím souhlasil minister zdravotnictví, vládní rada pro zdravotní rizika. Takže to vypadalo tak, že skutečně slovo Karla Havlíčka platí. A jenom se ve čtvrtek všechno otočilo a bylo všechno úplně jinak. A to je to, co mi na tom vadí. Bez jakékoliv předběžné debaty o tom, jestli teď a za jakých podmínek. Tady prostě vrcholný představitel vlády něco slíbí a není schopen to garantovat.
Já jsem zaregistroval v těch posledních dnech také to, že celá řada zejména velkých řetězců dělala různá měření, antibakteriální, antivirové stěry a zkoumalo se, zdali virus vlastně v těch obchodech je nebo není. Předpokládám, že spolupracujete s lékaři, s epidemiology, virology na této věci. Můžete mi říct velmi stručně, jak z vašeho úhlu pohledu, jinými slovy, jsou obchody nebezpečné a jsou tím místem, kde by se mohla šířit pandemie COVID-19?
Ne, obchody rozhodně nejsou nebezpečné, já to zkusím ilustrovat na dvou konkrétních příkladech. První je minulý týden pan profesor Sherry z Masarykovy univerzity v Brně dělal v jednom nákupním středisku odběry stěr rukou pokladních, stěry z dotykových obrazovek samoobslužných pokladen, tlačítka na přivolávání výtahu, kliky na záchody, bylo to asi 16 různých míst, kde ty sběry dělal plus odebíral vzorky vzduchu. Ani v jednom případě nenašel stopy koronaviru. To je jako jedna důležitá věc. Dokonce pan profesor Šerý je soudní znalec, ten jeho posudek má kulaté razítko soudního znalce, čili není to tak, jako že by někdo přišel, něco udělal bez nějakých následků. Druhý příklad pro ilustraci, když loni na podzim byly otevřené vlastně školy, obchody, restaurace, celá ekonomika, tak já jsem si díval na data počtu nakažených podle povolání. A učitelů a prodavačů je v Česku zhruba stejně, okolo 150 tisíc. Ale na konci září bylo učitelů nakažených 3,5x víc než prodavačů. Takže to zase prostě ukazuje, že není problém takové jako krátkodobé kontakty. Že opravdu potřebujete dlouhodobější kontakty pro to, aby k přenosu docházelo. To říkám se nezvědomím toho, že teď ta britská mutace se chová jinak a je daleko agresivnější. Ale i proto my jsme vlastně vládě navrhovali, a tady jsem rád, že to vláda udělala, aby se zavedly povinné respirátory v obchodech, v MHD, na úřadech, právě abychom snižovali riziko mobility, protože myslím si vidět, že lidi už nezvládají sedět doma, chtějí se nějak pohybovat, aspoň občas někam jít. Takže cílem je snižovat rizika mobility, využívat tu mobilitu třeba ve stylu toho, co jsme začali dělat před 2 týdny, že na parkovištích, nákupních center stavíme testovací covid pointy, aby když už si někdo jede nakoupit, tak aby ho s prominutím cvrnklo do nosu, že možná už na tom parkovišti zaparkoval, je tam ten covid point, takže by se mohl otestovat, než si nakoupí, má výsledek. A to jsou přesně věci, které podle mě má smysl dělat. Zjednodušovat lidem přístup k testování, tlačit na to, aby omezovali rizika, když už jdou ven, aby měli respirátor. A to všechno, myslím si, může výrazně pomoct víc, než to, že zavřeme knihkupectví a nedovolíme lidem, aby koupili svým dětem boty.
Není ten smysl toho opatření vlády v něčem trošku jiném, než je v tom, že by se na povrchu držel ten virus? Není to o tom, že vláda prostě nedůvěřuje a nevěří tomu, že ty obchody by byly schopný udržet u svých zákazníků distanční vzdálenosti, nošení ochranných pomůcek, k dispozici nějakou hygienu, tyhle ty věci, které jsou bokem. Protože celá ta sada opatření na mě dělá dojem toho, že vláda dává tak drsná opatření nebo tak tvrdá opatření, aby sejmula svobodu mého rozhodování ze mě samého a radši ty opatření udělá přísnější, aby nemusela řešit chyby v tom daném systému. Myslíte si vy jako zástupce profesního svazu, že se to v těch obchodech podaří udržet na úzdě?
No, naprosto většině ano. Jako samozřejmě máte frontu lidí u zeleniny, máte frontu lidí, když si nabírají rohlíky, ale to jsou velmi krátké kontakty, ve chvíli všichni lidi budou mít respirátor, používají jednorázové rukavice, třeba u pečiva, tak to riziko je minimální. Není nulové, to je samozřejmě pravda, ale jako je minimální a nemůžeme předstírat, že prostě lidi nebudou chodit nakupovat, někdy musí. Ale zároveň platí, že naprosto většina lidí se opravdu chová zodpovědně. Já jsem se nedávno díval na data jednoho obchodního řetězce z jejich věrnostních karet, kdy prostě roky sledují nákupní zvyky jejich zákazníků. Poslední zhruba 3 měsíce o třetinu klesla frekvence nákupu. Jinými slovy, lidi v průměru nechodí 3x týdně nakupovat, ale jenom 2x. A maximálně si dojdou do místní pekárny pro čerstvé pečivo. Vidíme, že zhruba o 20% rychleji lidi tím obchodem projdou. Čiže si úplně zmizelo takovéto, pomalu se projíždím uličkama s tím nákupním vozíkem, dívám se, co ještě bych si mohl nakoupit. Si lidi jdou do obchodu s konkrétním nákupním seznamem, co nejrychleji si nakoupí, co nejrychleji jdou pryč. Prostě většina lidí se chová skutečně zodpovědně a to, co mi vadí, je, že vlastně vláda trestá většinu kvůli té nezodpovědné menšině. Místo toho, aby občas těmi obchody prošla policejní hlídka, aby prostě, že tam bude někdo záměrně bez ochrany úst, tak aby prostě to člověk jako čapla za ucho a vyvedla ho ven, protože to je jediné možné řešení. Prostě místo toho tady slušná většina trpí kvůli pár lidem, kteří si udělali sport z toho, a že nic nedodržují.
Já jsem se ptal na to přenesení odpovědnosti na ty obchody a na vlastníky těch obchodů ze dvou důvodů. A z vlastních zážitků pozoruju já při běžných nákupech potravin v supermarketech, že ty 2metrové rozestupy, které se až jako opravdu pečlivě dodržovali na jaře, tak si myslím, že dneska je tam jako výrazně jako větší laxnost bez ohledu na to, kde jsem. Přičítám to tomu, že to, co prostě mezi lidmi je, jak jste sám říkal, únava z těch opatření a možná i malá víra to, že to má smysl, což si myslím, že je ta pekelná kombinace, která nás drží na té vzestupné křivce. A potom druhá věc, jsem si minulý týden uštědřil ten zážitek, že jsem si došel koupit něco do Alzy a tam opravdu jsou lidé, kteří jsou zaměstnáni tím, že pečlivě tu frontu rovnají každou minutu a ty rozestupy jako donutí ty zákazníky dodržovat. Ale je mi jasný, že je to opatření, které něco stojí a asi to není úplně nejpříjemnější funkce prodavače neustále upozorňovat lidi, ať si drží dvoumetrové rozestupy. My ten rozhovor děláme v době, kdy vlastně se přijímá legislativa, která asi bude i pro podnikání zásadní, nebo aspoň tak to vnímám já. Přijímá se pandemický zákon v Senátu. Senát hovořil na této schůzi také o dalším odškodnění, které by, respektive kompenzaci, která by neměla být vázána na provozovnu. A poté taky jednal o zvýšení té částky peněz, kterou dostaneme, když budeme v karanténě s COVID-19. Já to vezmu postupně, no vás poprosím o rychlé reakce. Asi začnu tím, co si myslím, že pro to podnikání je nejzajímavější a nejdůležitější, to znamená oproštění se od toho, že kompenzace je navázána na provozovnu. Vnímáte to jako dobrou věc a nemáte obavu, že to povede jako k dalšímu zaměstnání státního aparátu velkou byrokracií?
Může strašně záležet na tom, jak to konkrétně stát nastaví, protože dneska to umožňuje v rámci kompenzačního bonusu pro živnostníky, tam ta byrokracie je minimální. Ve chvíli, kdy prokážu pokles obratu 50%, automaticky mám nárok na těch 1000 korun denně. To, že z ní musím platit zálohy na sociálně zdravotní, když si stát stáhne zpátky okamžitě do vlastní kapsy velkou část té platby, je druhá věc. To, kde ten systém zatím není vůbec nastavený a vytváří tu obrovskou nejistotu, tak je podobný kompenzační program pro podniky. Protože tady kompenzační programy skončily k 10. lednu, některé jako třeba COVID nájemné, k 31. prosinci minulého roku. A podnikatelé vlastně dneska nevědí, kromě živnostníků, na čem skutečně jsou, na co budou mít nárok. My teď poslední 2-3 týdny jednáme den co den s ministerstvem průmyslu, aby nastavila rozumný program. A to, co my říkáme, musí to být jednoduché. Zase, nárok má mít každý, kdo komu výrazně poklesl jeho obrat kvůli tomu, co se děje. A potom úplně jednoduše, ať vláda kompenzuje určité procento daňově uznatelných nákladů. Protože každý ví, co to je daňově uznatelný náklad. Je to jednoduše kontrolovatelné, finanční správa to umí kontrolovat velmi dobře, takže tím omezíme riziko nějakých zásadních podvodů. A je to zároveň přece spravedlivé. Každý dostane dané procento svých nákladů, aby firma mohla přežít.
Nepochybuji o tom, že se účastníte řady jednání, kde se tato opatření vymýšlení nebo precizují. Umíte pojmenovat dvě, tři věci, které teď podnikatelům v tom systému chybí nejvíce?
No, chybí jim vůbec nějaké vědomí budoucnosti. Vlastně to, že vlastně dneska ty kompenzační, a jsme na konci února, kompenzační programy poslední kompenzace mohly žádat k 10. lednu. Čili oni už jako měsíc a tři čtvrtě nevědí, co je čeká, nebudou to vědět několik dalších týdnů. A to je obrovská nejistota, která je vede jako k přemýšlení o tom, jestli vůbec má cenu pokračovat. Do dneška ty kompenzační programy v průměru pokrývaly.
Moc se omlouvám, je schopen jim někdo takhle jakoby říct tu budoucnost, když víme, že ten vývoj se vlastně každý týden poměrně dynamicky mění. Já tohleto žehrání na to jako nevíme, co bude, ale jako jde to reálně jako říct dopředu.
Pojďme to rozdělit. U těch kompenzací to je absolutně možné. Prostě dělá to naprostá většina zemí v Evropě. Prostě garantují firmám, že prostě nenechají padnout a že dlouhodobě vědí, že dostanou, některé země to dělají podle obratu, některé podle nákladů, ale dopředu víte, jak vysokou kompenzaci máte. A máte ji garantovanou velmi často zákonem, nejenom tím, co zrovna vyhlásí nějaké ministerstvo. Čili tam tu jistotu udělat jde dlouhodobě a jednoznačně. To, kde je to mnohem složitější, a v tom máte pravdu, je samozřejmě jako otázka toho, kdy se otevře, co se otevře, jestli se otevře. Protože tam logicky se musí reagovat na vývoj situace. A my jsme se proto i rozhodli. Znovu jako hospodářská komora, jako svaz obchodu, že prostě připravíme sami nějaký návrh pro vládu. Postupně ve vlnách, kdy prostě prvotně by to mělo být opravdu znovu otevření škol, protože já vnímám jako největší problém v této zemi, jak dlouho jsou školy zavřené, výrazně déle než ve většině Evropy. A potom postupně v opatrných vlnách pouštět jednotlivé části ekonomiky. Tak musí vždycky otestovat, co ta konkrétní vlna udělá. Prostě nemá smysl zopakovat tu stejnou chybu jako začátkem prosince, kdy se vlastně malovní proudku otevřel úplně všechno. Ani nešlo už pak reagovat na to, kde ten problém v reálu vznikal a kde to bylo bezpečné.
Uh-huh. Ten asi nejdůležitější zákon, respektive ta legislativa, která byla v Senátu, tak byl pandemický zákon, který by měl vyřešit situaci s neustálým vyhlašováním nouzového stavu. A mimochodem objevila se poměrně velká reakce lidí, kteří měli obavu, že pandemickým zákonem dostane buď ministerstvo zdravotnictví, nebo hygieny, nebo vláda, pravomoce, které už budou ležet úplně mimo sféru poslanecké sněmovny Senátu, tedy parlamentu. Zaregistroval jste si tyhle ty obavy a máte pocit, že je to reálné nebezpečí, které hrozí přijetím pandemického zákona?
Myslím si, že dneska už ne, protože tím, že se ho podařilo vlastně celý přepsat ve shodě většiny politických stran, tak řada těch problematických míst byla odstraněna. Už ve sněmovně Senát pár věcí zkusil opravit, přinajmenším na můj vkus na některé věci Senát zbytečně rezignoval, zejména právě co se týče náhrad újmy, která je potom způsobená těmi opatřeními. Ale co vlastně považuji za úplně nejpodivnější, je to, že ještě před týdnem jako premiér brutálně tlačil, říkal, okamžitě potřebujeme pandemický zákon, musíme ho napsat rychle, není čas na složité debaty. Vzniklo něco, co se ješité horkou jehlou, kdy všechny politické strany chtěly vyjít té potřebě mít tady něco od 1. března, kdy skončí současný nouzový stav. A ten ve chvíli, kdy měl premiér své jisté, že nebyla čas věci probrat, vychytat detaily, tak najednou včera začínal říkat, že vlastně úplně nepotřebuje pandemický zákon, že jako chce prodloužit nouzový stav, čili zase protichůdné informace, všichni se řídili nějakým prohlášením premiéra, nějakým jeho přáním, všichni mu zkusili vyjít vstříc. A najednou zjistili, že to bylo úplně zbytečné, že klidně se mohla pandemickém zákonu ještě týden pracovat, doladit ty chybějící detaily. Místo toho tady máme nějaký polokompromis, který prostě v řadě věcí, zejména kolem ekonomických dopadů pandemie, není úplně dokonalý. A já si přesně nerozumím tomu, že tady vláda jednu věc řekne za 3 dny popře sama sebe. Rozuměl bych tomu loni v březnu, když se všichni učili. Nerozumím tomu v únoru 2021.
Musím říct, že jsem si velmi často v posledním týdnu říkal, že je dobře, že máme Senát, protože míra oprav, zejména v té legislativě, která je teď v Senátu, tak je opravdu výrazná a velká. A ukazuje se, že všech to chvílích Senát potřebujeme jako legislativní korekci. Posledním návrhem, který Senát projednává na této schůzi, je zvýšení odškodnění lidem, kteří mají vyhlášenou karanténu, nemohou chodit do práce. Nicméně ten návrh byl spojený s poměrně velkým nárůstem byrokracie. Jak respektive dokážete mi vysvětlit, proč, když se má jednorázově zvýšit finanční příspěvek lidem, kteří jsou v karanténě, proto aby nebylo takové zatajování kontaktů vůči trasování, vůči hygienám. Proč zároveň do toho návrhu zákona, který předpokládám, že byl poměrně jednoduchý, jsou implementovány poměrně zásadní věci, které zrovna postihnou oblast obchodu a podnikání?
Já myslím, že to, co začíná být velmi typické pro tuto vládu, je zneužívání situace. Vlastně všichni rozuměli tomu, že je potřeba navýšit tu platbu lidem v karanténě jako velmi rychle. Že tady nemůžeme čekat 6 měsíců na standardní legislativní proces. Ale problém je, že v tu chvíli k jednoduché potřebné věci najednou koaliční poslankyně jako připojí úplně nesouvisející témata. Povinnost hlásit změny dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, povinnost hlásit volná pracovní místa. To s covidem nijak nesouvisí. A je to prostě zneužití vlastně ochoty poslanců dělat rozumné věci rychle. Ale když to děláte rychle, tak nemáte čas na debatu. Většina poslanců asi ani netušila, co tam paní poslankyně Gajdůšková strčila, protože ona to bez pochyby nijak moc nahlas nevysvětlovala, jako co za byrokracii tím zase vytváří. A tady si myslím, že opravdu takové věci jako je potřeba už jenom z principu odmítat. Prostě není možné zneužívat covidovou situaci pro věci, které by za normálního chodu legislativního procesu byly absolutně neprosaditelné.
Pane prezidente, chtěl jsem se zeptat, velmi často se hovoří o tom, že doba covidová nám nepřinese jenom negativa, ale že by mohla přinést i pozitiva. Jsou už dneska nějaké výsledky, čísla, která by poukazovala, že české firmy a český obchod se výrazně rychleji digitalizoval za těch posledních 12 měsíců než předem? Máte nějaké konkrétní příklady, kde se opravdu odehrála nějaká výrazná změna?
Je to vidět i na datech, které má statistický úřad k tržbám e-shopů, které raketově rostou, nejenom ty velké zavedené, ale opravdu pro řadu obchodů, i těch relativně malých, pro řadu restaurací, jako jediným nástrojem pro přežití je právě to, že si udělali online objednávkový systém, online objednávání jídel, tak, aby se třeba vyhnuli vlastně poplatkům třetích stran. A to bez pochyby změna je. Vlastně to, že se lidi naučili fungovat digitálně, naučili se objednávat si, začala tady vlastně fungovat jako paralelní, velmi silná distribuční síť všech těch distribučních firm vedle České pošty, které jako rozváží neuvěřitelné množství zásilek. Jako to všechno jsou jako velmi dobré změny. Zároveň to může posloužit a slouží, doufám, že poslouží, jako dobrá laboratoř i pro příští vládu, protože to taky ukazuje, kde jsou ty základní díry v e-governmentu České republiky. Když to spojím s zvolením na jednom příkladu, tak když se bavím o tom kompenzačním programu pro podniky, který by se díval na daňově uznatelné náklady, tak my jsme logicky říkali, to je přece jednoduché, prostě finanční správa má v daňových přiznáních data těch daňových uznatelných nákladů za roky 2019-2020, může s tím jednoduše pracovat, je to šáhnout si do jedné databáze. A když jsme tohle to řekli, tak na druhé straně obrazovky, když jsme to probírali na nějakou online schůzce, tak bylo vidět, jak ti státní úředníci vytřeštili oči. Protože se dneska si neumí vůbec představit, že by dvě ministerstva sdílela přístup do jedné databáze. Takže to je, jako doufám, jedna z věcí, které se začnou po podzimu velmi rychle měnit, protože tady zatím opravdu dominují papíry, dominují razítka, dominují ověřené podpisy, místo toho, aby si stát sahal do vlastních databází.
Budeme doufat, že tradiční resortismus bude, ne netroufnu si říct, skončí, ale bude oslaben, řekněme. Pane prezidente, vy vedle oblasti obchodu ještě máte v tom portfoliu cestovní ruch. Předpokládám, že tam je asi situace ještě tragičtější než v obchodu jako takovém. Jaký je váš plán, respektive o čem se bavíte se svými členy a co je vaše strategie pro to, aby lidi, kteří podnikají v cestovním ruchu, se nějakým způsobem dostali do stavu, kdy se budou moct buď to vrátit k podnikání, nebo aby se ta situace, která panuje, trošku zlepšila?
Bavíme se o tom asi už ani nejkdy, jako kdy přijde restart na tu debatu, všichni rezignovali, když vidí, co se děje, včetně toho pomalého očkování v České republice, ale o tom si jak restartovat. My jsme viděli v létě, že jako Češi pořád chtějí cestovat, jezdili po Česku, to, že utráceli výrazně méně než minulý rok, je druhá věc, ale jako aspoň jezdili, věříme, že se dokážou vrátit a ty otázky, jestli jim v tom dokážeme pomoct. Když jsem se díval třeba například Rakouska, tak Rakousko už loni poskytovalo dotaci všem majitelům penzionu, hotýlku, na horách, se říkali jim, letos nemáte moc zákazníků, logicky lidi nejezdí, tak pojďte si zmodernizovat ten svůj penzion, když to uděláte, vláda vám přispěje 50% na tu investici do modernizace. A je to prostě země, která přemýšlí nad tím, co bude, až se otevře za rok, za půl roku. A tak, aby byli připraveni, aby byli výrazně víc konkurenceschopní, protože vnímají to, že jako v turistickém ruchu vždycky s někým soutěžíte. Praha bude vždycky soutěžit s Vídní, s Budapeští, s Krakovem, s Berlínem. A když necháme ostatní, aby nám utekli, tak to bude velký problém. A české hory soutěží s německými. Okrem němečtí hotelieři jsou nadšení z toho, jak se v německých novinách píše o Česku, jako o nebezpečné zemi. Protože jim to dává naději, že velká část Němců letos v létě do Česka nepojede, protože se bude bát. A my proti tomu neumíme bojovat. A dneska už ani nemůžeme ukázat, že to není úplně pravda, ale nemáme ani připravenou kampaň, jak budeme ty lidi oslovovat, až zase bude možno cestovat, až budou moc přijet cizinci. A nakonec je to tak jako v dalších segmentech. Prostě my jsme došli k závěru, že ty věci musíme napsat sami, že jako segment cestovního ruchu prostě musíme přijít s návrhy kampaní, s návrhem komunikace a musíme to vlastně státu přinést na stříbrném podnose. Pak možná něco prosadím, ale že nejde čekat na to, že by stát sám něco vymyslel.
A už to máte, pane prezidente?
Píšeme to samozřejmě vlastně ve chvíli, kdy spousta kolegů jako bojuje o holé přežití, tak na té kapacity na tvůrčí činnost je relativně málo, ale se nějaké věci máme. Chceme to teď vzít i během konce jara na debatu se všemi politickými stranami, tak abychom se bavili o tom, co jaká z nich bude mít ve svých volebních programech a co myslím si, jaký bude součást toho, co nás čeká teď toto léto. Bavit se o tom, co kdo chce dělat, pokud bude sestavovat příští vládu.
Já vám moc krát děkuju za tuhletu větu, protože jste mi udělal takový krásný uslý mustek na vlastně poslední otázku, nebo spíš výzvu, protože ten rozhovor, který spolu máme, tak děláme pro politický institut Topaz. A já jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli byste měl vzkaz pro poslance, senátory, jakým úhlem pohledu a jak mají nahlížet tu spoustu věcí, která kolem nich jde a kterou musí řešit a musí o ní rozhodovat. A co je pro vás důležitý, aby v žádném případě neopomněli?
Já myslím, že ta prosba je strašně jednoduchá. Prostě mluvte s námi, mluvte s epidemiology, mluvte s dalšími. Já vím, že strašně složité si na to udělat vlastní názor, ale minimálně jako zkuste vnímat všechny ty úhly pohledu a hledejme cestu, která umožní tu zemi nejen uvést do normálu, ale jako zkusme přemýšlet nad tím, co jsou ty věci, které způsobují dlouhodobé škody. Z mého pohledu to jsou vlastně dvě oblasti. První, dlouhodobě zavřené školy a neochota vlastně bavit se o tom, co dál s českým vzdělávacím systémem ve chvíli, kdy většině dětí vypadl rok vzdělávání. A druhé téma, které pro mě klíčové, je tak, jak jako znovu budeme startovat českou ekonomiku. Co uděláme pro to, aby české firmy nebyly výrazně znevýhodněné proti těm rakouským, polským, německým, protože jako tady opravdu musíme hledat způsoby, jak nejenom přežít, tomu rozumí každý, ale jak znovu začít bezpečně startovat českou ekonomiku.
Pane prezidente, já vám moc děkuji, že jste se zúčastnil našeho podcastu, který připravil politický institut Topaz s podporou nadace Konráda Adenauera. Děkuji vám za rozhovor a přeju vám příjemný večer. Buďte zdrav, nashledanou.
Já moc děkuji a děkuji všem za trpělivost, že vydrželi poslouchat. Hezký večer všem.